Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Іони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що пророк Іона прийшов до Ніневії, і все населення цього величезного міста навернулося до Бога. Це була надзвичайна подія. Такого ніколи раніше не траплялося. Звичайно, Ной не був свідком такої грандіозної події, проте пророк Іона побачив це на власні очі. І що тепер робитиме Всевишній Бог з містом, яке повністю навернулося до нього? Таке питання поставив собі навіть ніневський правитель. Хто зна, чи Бог іще не повернеться та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми й не загинемо? Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки, і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його. Йоне, 3 розділ, 9 та 10 вірші. Вірогідно, в цих рядках ми знаходимо найкатегоричніше ствердження про те, що Всевишній Бог відмовився від свого наміру в усьому Святому Письмі. Що воно означає, коли Писання засвідчує каяття Всевишнього Бога? Чи може Бог каятися? Вжите у Старому і Новому Завітах слово «каяття» головним чином означає «передумати» або «змінити точку зору». У Старому Завіті грецькою мовою знаходимо слово «матанесен», що у перекладі означає «змінювати свої наміри». Тоді постає питання, чи може Всевишній Бог змінювати свої наміри? Однією з характерних ознак Всесвітнього Творця є його незмінність. Тобто Бог ніколи не зазнає ніяких змін, адже йому немає потреби змінюватися. Бог знає кінець ще на самому початку. У сьогоднішніх ранкових газетах немає нічого нового для Бога. Бог не може абсолютно нічому навчитися у сучасних політиків, державних діячів та вчених. Вони не знають нічого такого, що було б невідоме Богу. Бог знав, яким буде кінець ще на самому початку. А тому в нього немає потреби змінювати свої наміри. Бог виконує програму, яку він склав ще на початку. Він просто діє за власним планом. Таким чином, Бог не змінюється. Проте Святе Письмо говорить про каяття Бога, про те, що він змінив свої наміри. Друзі, прошу вас уважно прослідити за ходом моїх міркувань. Справа в тому, що декотрі вирази в Святому Письмі є антропоморфічними виразами, тобто виразами, що наділяють Бога певними людськими якостями. Біблія наділяє Всевишнього Бога певними фізичними і психологічними якостями людини. Перш за все, давайте розглянемо декотрі фізичні якості людини, якими наділяється Бог. В Святому Писанні сказано: «Очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане». 2 Хронік 16:9. Чи означає це, що Бог має такі ж самі очі, що є в мене? Якщо Бог має очі, тоді якого вони кольору? Карі, зелені або сірі? Бог – це дух, а тому він не має очей, подібних нам людям. Той, хто сотворив око, також має зір, але Бог може бачити без допомоги очей. Всесвітній Бог знав, що людям буде це важко зрозуміти. Через це він проголосив: «Очі Господні обіймають усю землю». Тепер мені все зрозуміло. Ці слова означають, що Бог бачить абсолютно все. Отож, це є антропоморфічний вираз. Для нашого розуміння він наділяє Бога якістю, що притаманна людині. Біблія також говорить про руку Господню і про долоню Його. Це дуже полегшує наше розуміння. Однак той, хто створив мою руку і мою долоню, сам не має руки і долоні, подібних моїм. Адже Бог – це дух. Однак в Біблії ми знаходимо: небеса розповідають про славу Божу, про чин його рук розказує небозвід. Псалом 19, перший вірш. Чин його рук – це, по суті, результат делікатної роботи пальців. Богослов Джон Веслі сказав про це так: Бог створив Всесвіт, небеса і землю, і нітрохи не стомився. Робота пальців – це вишивання або в'язання. Така робота не потребує великих м'язових зусиль. Аби навчитися в'язати, вам немає потреби півроку тренуватися зі штангою. Всевишній Бог створив небеса і землю. Для нього це була легка робота пальців. Однак, говорячи про викуплення гріхів і Боже спасіння, пророк Ісаїя казав: «Хто б повірив тому, що ми чули, кому рамено Господнє об'явилось?» Ісаїя 53:1. «Тепер я розумію те, що раніше було для мене цілком незрозуміле. Спасіння людини виявилося для Бога більш складною роботою, що потребувала більших зусиль, аніж сотворіння Всесвіту. Я навів декілька прикладів антропоморфічних виразів, що наділяють Бога фізичними ознаками, притаманними людині. В Святому Писанні це зроблено з метою полегшити наше розуміння складних питань, що їх інакше ми б зрозуміли неправильно або взагалі не зрозуміли би. Водночас, Святе Писання наділяє Бога певними психологічними ознаками, які притаманні людині. Так, наприклад, Біблія говорить про гнів Божий. Чи може Бог гніватися? Так, звичайно. Бог увесь час гнівається на неправедних та нечестивих злих людей. Бог може розгніватися, проте його гнів не є подібним моєму гніву. Я завжди гніваюся, коли дізнаюсь, що хтось говорив про мене зле. Однак це взагалі не турбує Бога. Його гнів – це не результат образи, роздратування або примхи. Божий гнів – це гнів на все зле та грішне. Святе Писання говорить про любов Божу. Це є те, що я можу зрозуміти. В маленькій книзі Рут, по суті, Бог узяв дуже людські стосунки – любов чоловіка до жінки з метою показати свою любов до нас. Також церкву названо нареченою Ісуса Христа. Все це говорить нам про Божу любов до нас. Всевишній Бог любить тебе, мій друже, і ти неспроможний заборонити Богові любити тебе. У книзі пророка Йони ми маємо ще один приклад. Бог кається. Він кардинально змінює свої наміри. Каяття означає зміну власної позиції. Саме це означає каяття для мене. Коли я каюсь, я переоцінюю самого себе і свої вчинки. Я скоїв якийсь неправильний вчинок. І тепер я усвідомлюю його хибність. Я рішуче припиняю чинити таке і звертаюся до Господа з проханням простити мене. Я стаю на сторону Божу. Зізнатися у власних гріхах – це означає покласти їм край, розповівши Богу про них. Але чи покаявся Бог саме в такий спосіб? Чи дійсно він передумав і змінив свої наміри? Чи він сказав: «Отакої, я тут зробив помилку, я не буду знищувати Ніневію»? Ні. Ми повинні розуміти, що коли пророк Йона увійшов до цього міста з посланням про Божу кару, Ніневія мала два варіанти. Жителі Ніневії могли відкинути, проігнорувати Боже послання. Вони могли не звернути ніякої уваги на нього. І якби сталося саме так, тоді б всі вони були знищені. В цьому аспекті Всевишній Бог ніколи не змінював своїх намірів. Або ж вони могли прийняти це послання Боже і навернутися до нього, і тоді Бог помилує і спасе їх. Бог є незмінний, він ніколи не змінюється. Якщо люди відкидають його слово, якщо вони відвертаються від нього, тоді вони є пропащі. Але якщо люди навертаються до Бога, він завжди спасає їх, ким би і якими вони не були. Отже, хто ж тоді змінився? Чи змінився в своїх намірах Бог? Ні, Бог не змінився, це тільки нам здається. Але ж пророк Йона проголосив: «Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Бог знищить це місто». Однак Бог не зруйнував Ніневію. Чи порушив Бог свою обіцянку? Чи порушив Він своє слово? Ні. Бог є незмінний сьогодні, завтра, в минулому і в вічному майбутньому. Місто Ніневія мало вибрати один з двох варіантів. Якщо б мешканці Ніневії не визнали Слово Боже, тоді б Бог знищив їх. Проте вони прийняли послання Всевишнього Бога, вони повірили Богу, вони припинили свої переступи і злочинства. Всевишній Бог ані трішечки не змінився. Він завжди спасатиме людей, котрі навертаються до Нього. І хоча здається, що Бог в цьому випадку змінився, в дійсності змінилася сама Ніневія. Саме в цьому полягає суть питання. Четвертий розділ є схожий на додаток до книги пророка Йони, оскільки закінчення третього розділу говорить нам про завершення місії пророка. Як ви вже знаєте, я умовно склав розклад дій пророка відповідно з розділами його книги. Як ішлося в першому розділі, Йона полишив Північне Ізраїльське царство. Він вирушив у далеку путь з свого рідного міста – Гат-Геферу. Він мав прибути до Ніневії. Описання його пригод, перш ніж він прибув до Ніневії, складають 3 розділи його книги. Але зрештою він з успіхом здійснив свою місію, і все величезне місто Ніневія навернулося до Бога. Здається, що на цій події книга пророка Йони мала закінчитися. Тепер вже немає проблем з Ніневією. Однак залишилася проблема, що пов'язана з самим Йоною. Цілком очевидно, що Йона був важкою дитиною. Бог мав більше клопоту з неслухняним пророком на ім'я Йона, аніж з величезним містом жорстоких і лютих язичницьких грішників. Якби я мав щасливу нагоду проголосити Ніневії Боже послання і бути свідком того, що бачив пророк Йона, я впевнений, що негайно б відправив телеграму до рідного міста. Я б розповів людям про те, що сталося, і закликав би їх славити та дякувати Бога за це. Я б радувався цим чудовим подіям. Однак я кажу все це за інших обставин, з погляду сучасної людини. Якби я дійсно опинився на Йониному місці, якби я пережив цю пригоду з велетенською рибою, напевне, я мав би такі самі почуття, що були у Йони. Проте вчинки та дії Йони видаються мені незрозумілими. По суті, в мене немає проблем стосовно факту існування цієї велетенської рибини, проте в мене є чимало складнощів, пов'язаних з цією особою, пророком Йоною. На самому початку він отримав наказ від Бога вирушити у певному напрямку. Проте Йона вирушив у протилежний бік. Я довго не міг зрозуміти цього вчинку Йони, поки уважно не зазирнув до власного серця та не побачив, що декілька разів сам вирушав у неправильному напрямку, хоча було ясно видно бажання Бога, аби я вирушив у протилежну сторону. Отже, тепер Йона вирушає до нового місця призначення. Він збирається полишити Ніневію і радіє з цього. Тепер пункт призначення Йони – якесь місце за межами Ніневії. Йона вийшов з великого міста, недалеко відійшов від нього, вподобав собі затишне місце і збудував там куреня. Таким чином Йона полишив Ніневію. Його пункт призначення – якесь випадкове місце за межами міста. Але він потрапить до серця Всевишнього Бога. Я не знаю кращого місця, куди може потрапити людина, аніж серце Боже. Саме туди і потрапить цей неслухняний спершу пророк. Всевишній Бог прагне здобути Йону, переконати його стати на його Бога точку зору. Друзі мої, цей розділ книги пророка Йони продемонструє нам такий цікавий і важливий факт. Всевишній Бог ніколи не діє всупереч власної волі людини, всупереч її бажанням та прагненням. Бог не буде силувати тебе, мій друже, ні в якому випадку, ні за будь-яких обставин, адже ти є абсолютно вільною особою. Всевишній Бог, створивши царство небесне і пекло, тепер підійшов до дверей твого серця. Але, мій друже, Бог не зробить ані кроку вперед, доки двері твого серця не відкриються перед ним. Особливо наголошую, ці двері мають відкритися зсередини. Бог ніколи не намагатиметься зламати ці двері або іззовні відкрити замок. Він ніколи не увійде без запрошення. Отже, тепер Всевишній Бог матиме справу з самим неслухняним пророком, до того ж дуже впертим, котрий ненавидить жителів Ніневії. Бог намагатиметься переконати Йону стати на його, Бога, позицію. Отже, читаємо з 4-го розділу перший вірш. «І не вподобалося те Йоні вельми, і запалав він гнівом». Те, що сталося з Ніневією, не просто не сподобалося Йоні, а не сподобалося вельми. Він не просто розлютився, а запалав гнівом. Що було причиною гніву цього чоловіка? Він запалав гнівом через те, що всі жителі Ніневії навернулися до Бога. Ось що йому було не до вподоби. Далі читаємо. І почав він молитися до Бога і мовив: «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я й утік був на початку до Таршишу, знав бо, що ти – Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і ти жалкуєш за зло». І почав він молитися до Бога. Останнього разу Йона молився у череві велетенської рибини. Тепер він опинився за межами міста Ніневії. В затінку, збудованого власними руками куреня, Йона опустився на коліна і почав молитися. Він почуває себе дуже нещасним і знедоленим. Шановні слухачі, можливо, декому з вас здалося, що я був неточний, коли зазначав про ненависть та злість Йони до жителів Ніневії, про те, що, вірогідно, ці почуття були виправдані та послужили однією з причин його небажання вирушити до Ніневії. Але послухаймо, що він говорить тепер. «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я й утік був на початку до Таршишу. Знав бо, що ти Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і ти жалкуєш за зло». Декілька років тому мені довелося чути таку думку, що Йона не знав Бога. Мені не до вподоби про це говорити, але проблема того чоловіка полягала в тому, що він не знав книги пророка Йони. Адже цілком очевидно, що Йона знав Бога і знав його дуже добре, можливо, навіть краще від того чоловіка. Йона говорить Всевишньому Богу: «Я знав, що ти – Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий і добрий. І я добре розумів, що хоча ти і проголосив, що знищиш Ніневію через 40 днів, ти цього не зробиш, якщо жителі Ніневії навернуться до тебе. Ти спасеш їх та не знищиш велике місто, адже так ти діяв завжди». Йона знав Бога, і, знаючи його, він сказав: «Я ненавиджу жителів Ніневії. Я не хочу, аби вони отримали спасіння. Я хочу, щоб Бог суворо покарав їх». Через це Йона вирушив у протилежному від Ніневії напрямку. Йона вважав, якщо мешканці Ніневії навернуться до Бога, тоді Бог змилується над ними і спасе їх. Але не можна довіряти цим людям. Вони можуть удавати свою віру в Бога. Вони можуть стверджувати, що навернулися до нього. Йона мав знати про те, що Бог спроможний зазирнути в серця цих людей і дізнатися, чи є справжньою їхня віра. Проте Йона добре знав про милість, доброту та милосердя свого Бога. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної, останньої радіопередачі, присвяченій книзі пророка Йони. Отож, до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.